Svo háttar til eina dagskrármálið og of skammt liðið frá útbýtingu þingskjala í þeim. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka þingskjölin á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðsla hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Og gleður það forseta mjög hvað kerfið virkar vel. Þá tekið fyrir eina dagskrármálið breyting á ýmsum lögum til að mæta